hospital de farala university wallagga torban kan keessatti namota xibe moora yaqaban ibalamaa jaatan ijaa duulan wallaanu sabeeksise specialistin xibe ijaa hospitalicha doctor simbona galata kajelanitti barattoota manneen barnootaa digdamatti baratan kuma tokko ibbajaa caalanifis yaalii ijaa daddaa ka godhan ta'uu dubbatan naakor malkaatu anburraa gabaase
specialistin yaalii ijaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii wallaggaa doctor simbona galataa dhibee moora ijaa jedhamu kana duulaan yaaluu isaaniiti kan dubbatan.
Gaafa caamsa furdumaa irraa kaatee nama 200 jaatan ja'a ilaallee turre namoota rakkoo ijaa qabanii namoonni moorri isaanii bilchaate nama 47 ture. Namoonni kaan immoo kan moorri hin bilchaannedha. Kaasaan immoo kan itti moora hin qabne dhufaniiru. Namni moora hin qabne rakkoo biraa rakkoo akka gilaakoomaafaa, kiraakoomaafaa, horii ijaafaa fi injeekshinii garaagaraa dhufanii turani. Isaanis qoricha laannee turre jechuudha. Warra moora qabaniif immoo operaashiniin namoota 47 kanaaf hojjetamee ture. Namoota 47 keessaa namni 45 sirriitti arge baay'ee illee itti gammadanii turani. Gonkuma ijji lamaan ta'a mooraan miidhame namatti qabee deema ture. Gaafa galan namoonni akkasii ofii isaaniitti deemaa turani. Baay'ee gammachuu guddaa irraa mul'achaa ture. Namoota kan biraa immoo tiraakoomaa kan jedhamullee tiraakoomaan kun infeekshiniin baakteeriyaa kilaamiidiyaa tiraakoomaasis jedhamutti miidhamee ture ijji isaanii. Innis namoota saddeet ta'an wayiitiif hojjetame. Namoonni kaan immoo namoota marayaa yookaan mana firii ajajameetu jira. Nama 59 turanii baay'een isaanii namoota dubbisuu dadhabaniidha. Isaan kaan ijoollee xixiqqaadha. Ijoolleen xixiqqaan kun mana barumsaatti gara dubbisii nutti mul'atu gara fuulduraa yoo deemne malee. Kaan isaanii immoo fuuldura maayyuu nutti mul'atu kan jedhamtu ture. Isaanis marayichaan jijjiirama guddaa agarsiisanii turan.
Dr. Simbonaan yaalii moora ijaa taasisaniin alatti manneen barnootaa magaalaa Naqamteef naannoo isheetti argaman 20 keessattis barattootaaf illee yaalii taasisuu dubbatanii jiru.
Dhiyoota aga 6 keessatti manneen barnootaa bakkaa jalqabaa fi sadarkaa lammaffaa 20 keessatti kan adeemsifame. Namoonni rakkoo ijaa ta'an rakkoon ijaa ta'an irratti mul'ate barattoota 1,076 achi keessaa kan fuulleen ijaa ilaalanii hojjetamee yookiin kan kenname 231 kan immoo coobni yookiin dhaabbataan kennamee fi 1,141 barattoonni 67 immoo moora kan qaban jiru kan ijji isaanii rukutame jira gilaakoomaa kan shakkinnii fi kan dhufan ilaalaman jiru isaan 67 gara hospitaala keessa argamanii kan mooraa hojjetaniif jira kan gilaakoomaan isaanii cooba ijaatti ilaalame jira. Kaan immoo nu biratti tajaajilitti argachuu hin dandeenye kan namoota rakkoo qaroo dhiyoo fi fagoo sana baay'inaan argachaa turre. Isaanis mana baree achumatti maraatti safarree kennameefi.
Ispeeshaalistiin yaala ijaa Dr. Simbonaan sababa dhibee ijaa wal qabatee barattoota irratti rakkoowwan dhufuu malu jedhan akkas teessu.
Ijoolleen barreeffama jennu sababa rakkoo ija isaanii keessatti yeroo barumsa adda kutanii argina. Barsiisonnis haala rakkoo sanaa sirriitti yoo hubanne akka inni jalqabaa ta'e fudhatu malee akka inni rakkoo ijaa qabu akka rakkoo biraa qaban hin hubatan yeroo baay'ee rakkoon isaanii rakkoo qaroo yookiin qaroo fagoo qofa yoo ta'e mana tureen kennameefi yookaan mariyaan kun kennameefi sirriitti jijjiiruu fi danda'a haala hojii isaanii salphisuu danda'a ijoollee yoo ta'e barnoota irratti akka isaan ciman isaan taate.
Barataa Fayyisaa Tasfaayee yaala ijaa isaaf taasifame ilaalchisee waan jedhu qaba.
Yaalii ijaatti kan isaannaa fudhani jambara duraa bifee kana ijji koo kun nagoo danda'ee dubbisuu hin danda'u. Fageenya irratti argee badaa hin dubbisu yoon ofitti bute malee. Gizee achi gaafanatti ka'u nagiddii makaa fa'ii gizee isaa booda immoo nagoo fa'ii gizeenyi dubbisu duraan. Kitaabuma irraa mataa isaa danda'ee dubbisu na badarri isaa gizee sanaa. Bakka nagu bafayi akkaan gizeen tuttuquudha kuufaa bakka na oolchisa bukkee bukkee isaan lamaan mataa naannessee na oolchisa. Amma qoricha sana erga naalaatanii immoo amma bulluqa fayyini qabbaneessi itti qabnaan jiranii ergasii itti qabdeenumas fayyadama. Amma ergi isaanii mana sarii sana naalaatanii booda immoo aduu keessa gaafanii deemfaasi godhatteen deemaa kilaasii keessa baay'ee gaafanii noottii barreessuuti gizeen dubbisuuti isuma fayyadamaa jira. Jijjiirama guddaanaa qaba.
Dr. Simbonaan namootni ija isaaniidhaaf eeggannoo gochuu qabu jechuun gorsu.
Jalqaba nyaata madaalawaa nyaachuun ijoollee irraa hirna baataan dheedeeffamu hambisu ijoolleen xixiqqoon akka harma haaraa sirriitti hodhan gochuu achi booda ji'a booda immoo akka daba nyaata dabalataa sirriitti argatan gochuun atleetii yoo xiqqaate gosa dhukkuba ijaa tokko akka hir'atu gochuu hin danda'u waa gara danda'ametti adu lagachun yoma ulfate yu yero jera da adu keta turun takko mora igawa fidu sana fisu fiyalu yo saba hoji nimmo amala hoji chata e fidu adu takatau ta e ana kamara kana di jero so la rai kilat ken jemmo ketana hoji sayala du sani gurachun nandani kambrani gaha iji namadu kusate irrati lalu urumte gaha iji tikko mashidu kudu emani jino bisa ayya marisi duka kegiratana
qorannoon eenyatti dhaabbata fayyaa addunyaatiin taasifame akka mul'isutti namootni miiliyoona 37 ol ta'an sababa dhibee ijaa garaagaraatiin arguu hin danda'ani. Namootni miiliyoona 100 miiliyoona 20 caalan ammoo dhibee ijaa garaagaraaf saaxilamanii jiru. Kanneen keessaa 190 ol kan ta'an Itoophiyaa dabalatee biyyoota guddataa jiran keessatti kan isaan argaman. Garri caalaa namootaa ammoo kan dhibaman dhibee moora ijaa fi tiraakoomaa jedhamee waamamu yommuu ta'u, dhibeewwan kun ogeessota fayyaan yaalamuu akka danda'an ragaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ni agarsiisa. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Maakor Malkaa, Amboorraa.